You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ова ми е мојата омилена носија. Ова, како што спомнавме порано, ми беше дадена од мојата мајка во во чеизот, или во рувото, како што велиме од кај нас, во Прилеп. Ова е сето рачно направена од мајка ми, од кајање, од везење ти работи. Меѓутоа, деловите од носијата се сушност кошулата овде, ако ја гледате ова маја. Видете кошулата. Ова кошула е ова последната кошула која што мајка ми ја навезала, потоа сигурно некаде доцните 50-ти почеток на 60-тите години. После тоа почнала да се носи така градска носија, мислам градски јалишта. И зато везот се сето комплетно, чи не е носена кошулава, зато е ова окубава сета убаво задржана. Значи, кошулата е направена везана од мајка ми и платното исто така ткаено, ова платното е од памук, го одгледувале, го пределе, го белелет платното и е исто така ткаено дома, кога била млада мајка ми. Ако забележувате на мотивите овде, и ќе видите подоле другите носи, обележјата на христијанството се ова исто така ова се покажуваат низ носиите, на често има крстови на ова, како во форма на крст. Ова се вика бој, овај голем вез назад се вика бој. За да ги навезат вака, прво, не знам дали има некаде делче да ви покажам, го викаат лозење прво со црн конец. Ги прават шарите и потоа ги исполнуваат со разни бои. А исто така и овие, што се другите бои, конци, исто така сами често си ги боеле со природни бои.
Колку време било потребно за да се изработи една ваква кошула?
Една цела година во принцип, почнувајќи значи на пролетот, стриженје на овците, па ова обработување на волната, парење, влачење, предење, ткаење, така натаму. И најчесто ова работа жените ја правеле во зимскиот период, кога немало повеќе работа по полето, и седеле по ова дома, си ткаеле. И исто така интересно е дека мајка ми кажа дека уште немале струја во селото тогаш, и на газија, на ламбели, на свеќи го правеле тоа нешто. Мислам, јас им се воодушевувам какви здрави биле и колку добар вид имале. Ти работ и на вештините на жените. Ова носија, значи, колку што спомна порано, е последната мајка ми што ја извезала и ја направила. И најчесто носиите се правеле, значи, еднаш во годината, оти потребна е голем труд, за Великден. Значи, нова носија, секоја што облекувало на Великден, за надвор, на сред село, и девојките и невестите се напреверувале која подобра вест има, подобро ќе биде украсена.
Да споменеме од кој крај доаѓа оваа носија?
Ова се е наречена полска носија, затоа што доаѓа од полето, значи тоа е меѓу Прилеп и Битола, Прилепско-битолскиот крај тие работи, затоа носијата се вика полска носија. Оваа носија е комбинација, кој што реков, кошулата е направена од мајка ми, а ова футата е ткаена од баба ми, Илинка, со која што растев и многу ја сакав и ја почитував, та е мајка на мојот татко.
И таа веројатно ви пренесе дел од љубовта.
Таа ми ја пренесе љубовта кон македонскиот фолклор, затоа што како мала, додека растев со баба ми, кога таа си ги чуваше носите во каселика, така се викаат, нели, на времето ова. Баба ми имаше една стара касела во која што си ја донесла рувото кога се мажела. И баба ми е по потекло од Орле, битолскиот крај, мажена во Лопатица, Прилепскиот крај. И во таа касела си ги чуваше и секојаш еднаш два пати годината, напролет и наесен, ќе си ги носеше волнените работи надвор на сонце да се проветрат, да не ги јадат молците. И ја секогаш околу незе, секогаш се интересира. Бабо, што е ова, бабо, што е она? И ми објаснуваше, ова се вика фута, ова е кошула, ова е елек, грлче и така натаму, и од тогаш изгледа, јас многу љубов развив за нашите ова костуми, за нашите традиционални облеки и воопшто за фолклорот, така, да.
Интересно е дека изложена каква што е како експонат во една од твоите дневни соби, всушност таа е стилизирана од твоја страна со други додатоци кои што го прават целокупниот впечаток, опинци, барде. Кажи ми, што се има тука и од каде ги наоѓаш сите овие реквизити, да речем, или детали кои што го прават целокупниот впечаток?
Така, например, ќостеците, како што видовте, е украсена со ќостеци, ќостеците се исто...
Ќостеци се герданите,
ќостеци се герданите, гердани се овде на куклата, мито ќостекот се користи всушност за играње, за напред, тој што е ороводецот, за вртење ти работи, за кеф, за ова на свадби, на веселби на ти работи, веќе видите, неколку имам тука во различни бои, во традиционални национални бои, македонска, црвена, црна, ова жолта и црвена, белите често за свадби, за невести и така натаму. Значи тие се додаток, меѓутоа исто се овие ќостеци правени од фамилијата моја, од мајка ми, од баба ми и од јатрвата на баба ми која што се викаше Пауна, и од неа имам неколку направени.
Тие се всушност монистра везени на конец.
Монистра, и тоа е долг процесот, мене ми покажа и го снимив, меѓутоа е многу сложено. Треба навистина, кој што спомнав порано, да биле толку биле вешти, знаеш, за овие работи, ова е уметност, еден вид за мене, и навистина огромна уметност. Овие монистра околу 5-6 метра треба да се нанижат на конец и потоа се плетат со чингелајче, се плетат и се додаваат форми така натаму. А уште посложени се пак за правење овие што се со шарите, затоа што на секој неколку треба се бројат. Три ваква боја, шест онаква боја и така натаму. Значи толку ова вештина сака, ова работа и трпение и се разбира добар вид. Опинците си ги купувавме од Македонија, се разбира, уште ми е многу мирак што таму има и во Прилеп и во Битоле, во Скопје, во старите чарши има уште мајстори кои што ги прават. До кога не знам, се надевам дека ќе продолжи таа традиција, пошто и тоа е една вид уметност.
Дали секоја одење во Македонија си носиш нешто за во својата збирка?
Секогаш гледам бардиња, опинчиња, те работи, но нешто делови односи, оно што немам и така натамо.
Чорапи? Да. Од каде?
Чорапите, овие чорапи што се долу црвените на куклата, што се тие тетка моја од Битола ми ги плетеше, а овие овде, една од жените овде исто ги плетеше овие куклата што ги држи. Исто интересна работа што порано исто така на децата често му го кажувам. Парички доста користеле в старите, знаеш, за украсување на носите, на футите, посебно тие работи. Оно што е карактеристично за ова, и порано со децата го разгледавме, дека всушност дури македонската историја опишана, ако разгледуваш, например, ако е најдено како археолошки ова проредок, ќе се открие историјата на Македонија, на македонскиот народ низ нив, затоа што се користени парички какви што им се нашли. Има парички, значи, од Турско, има српски, бугарски парички, стари југословенски парички на носиите, значи целата историја на Македонија кој како окупатор поминал, оставило обележје на тие работи, старите тие што се, тие што биле побогатите, може користеле сребрени, златни, меѓутоа останатите така што ќе се најди нешто што не е повредно за украсување.
Значи носиите како книги по историја на македонскиот народ.
Токму так, да.
А интересно е дека овој мотив баш е типично македонски и ме подсеќа на сликата на читанките по македонски јазик во основно училиште во Македонија.
Да, точно, да. Ова е доста чест мотивот, го има и на овие што се на ткаените килимите и работи, ќе видите сега понатаму во македонската одеја, дека овој мотив доста го има. И боите се доста значителни, ова, кој што спомнав за ќостекот, боите што полската носија за кошулите бела, на меѓутоа везовите во различни бои, футите обично темна боја, се украси на црвено, на жолто, така натаму.
А што е ова тука како еден вид огрлица? Како
ова... Ова е всушност сега, знаеш, ова е ставено тука меѓутоа на времето. Мајка ми кажуваше дека невестите кои што биле например од богати фамилии тука златни ова златници. чапрази ги викале ти работи, ќе ги наредат ли сребрени пари. Е сега ова се тенеќе, така кажано, ти работи меѓутоа на времето, значи на посебни празници, на велидели, на невест или невестин млади, тогаш ќе така ги украсувале ова на појасите ти работи, да. Исто за ова се вика ова ќурдија, елекот, исто така е, ова е чуе, значи ткаено, волнено и потоа везано исто така. Замислете колку е тешко во волна исто така да се вези.
И доста дебело.
Доста дебело и ова е полнетица, сето во различни бои.
и позади исто така. Да. А овие, ова се вика грлче, што е напред, така, исто така рачно везено, исто од мајка ми ова везено.
И некако имам чувство кога ги гледам како модата да се рециклира, дури и во денешната мода можеме да видиме вакви моменти.
А, точно така, нешто на модата се враќа, се ова од време по на 10-20 години, јас имам и кошули и секогаш, многу секогаш окото ми паѓа кога ќе видам нешто во вакви мотиви, секогаш ми се допаѓа, имам и кошули што се во ваков стил, кој што си ги носам и денес, да, и што сум ги купила сега скоро. Ова е ова шамијата, така. А шамијата исто така, гледате, на неза има парички тие работи, сето е ова правено, овие ресите, ова е ова по-модерно време малце, ова е кадифе, потоа везана наоколу и со парички и тантелата плетена наоколу.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.